Քրիստոֆն աշխատեց վերակառուցել իր կյանքը Օլիվիայից հեռու, բայց զուր էր իրեն համոզում, թե բաժանումը վաղանցուկ կլինի։ Հակառակի իր լավատեսության տխուր ժամեր ունեցավ։ Կորցրել էր մենակ մնալու սովորությունը։ Անշուշտ մենակ էր եղել այն շրջանում, երբ Օլիվիեն գավառումն էր եղել, բայց այն ժամանակ կարող էր իրեն պատրանքներ ստեղծել, թե բարեկամը հեռու է, բայց կվերադառնա։ Հիմա բարեկամը վերադարձել էր, և այնուամենայնիվ ավելի հեռու էր, քան երբևիցե։ Այդ սերը, որը նրա կյանքը լցրել էր մի քանի տարի, հանկարծ չքանում էր։ Կարծես թե նա կորցրած լիներ իր գործունեության լավագույն խթանը։ Այն ժամանակից սկսած, ինչ սիրել էր Օլիվիային, վարժվել էր մտածել նրա հետ միասին, նրան հաղորդակից դարձնել իր բոլոր մտքերին։ Աշխատանքը բավական չէր դատարկությունը լցնելու համար, որովհետև Քրիստոֆը սովորել էր իր աշխատանքին ուղեկից դարձնել բարեկամի պատկերը։ Եվ հիմա, երբ բարեկամն անտարբեր էր դարձել նրա նկատմամբ, Քրիստոֆը կորցրել էր հավասարակշռությունը։ Այն վերականգնելու համար նա այլ սեր էր որոնում։ Տիկին Արնոն և Ֆիլոմելան առաջվա պես սիրում էին նրան, բայց տվյալ պահին այդ խաղաղ բարեկամությունը չէր կարող նրան բավարարել։ Սակայն այդ երկու կանայք կարծես կռահում էին Քրիստոֆի վիշտը և թաքուն ցավակցում էին նրան։ Մի երեկո Քրիստոֆը սաստիկ զարմացավ, երբ Տիկին Արնոն նրա սենյակը եկավ։ Մինչ այդ նա ոչ մի անգամ չէր համարձակվել այցելել։ Նա հուզված էր երևում։ Քրիստոֆը դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց, այդ հուզմունքը նրա անհամարձակությանը վերագրելով։ Տիկին Արնոն նստեց և լուռ մնաց։ Քրիստոֆը նրան սրտապնդելու նպատակով ջերմ սրտաբացություն ցույց տվեց։ Խոսեցին Օլիվիայի մասին, որի հիշատակտերով լեցուն էր սենյակը։ Քրիստոֆը այդ մասին խոսում էր զվարթ և անբռնազբոսիկ, առանց ոչինչ ցույց տալու իրենց միջև տեղի ունեցածից։ Բայց Տիկին Արնոն, որ իրազեկ էր, չկարողացավ դիմանալ, նրան նայեց կարեկցանքով և ասաց. «Դուք համարյա այլևս միմյանց չեք հանդիպում, այնպես չէ»։ Քրիստոֆը մտածեց, թե նա եկել էր իրենց փոփելու, և մի քիչ վրդովվեց, որովհետև ամենևին չէր սիրում, երբ խառնվում էին իր գործերին։ Նա պատասխանեց. «Հանդիպում ենք, երբ ուզում ենք»։ Տիկին Արնոն կարմրեց և ասաց. «Օ, այդ հետաքրքրասիրություն չհամարեք»։ Քրիստոֆը զղջաց իր խստության համար և բռնելով Տիկին Արնոյի ձեռքը, ասաց. «Ներեցեք, միշտ վախենում եմ, որ կհարձակվեն նրա վրա, խեղճ տղա. Նա էլ է նույնքան տանջվում, որքան և ես. Ոչ, մենք այլևս երբեք չենք հանդիպում»։ «Եվ չի էլ գրում ձեզ»։ «Ոչ»,  ասաց Քրիստոֆը փոքրինչ ամոթահար։ «Ի՞նչ տխուր է կյանքը»,  ասաց Տիկին Արնոն մի քիչ հետո։ Քրիստոֆը գլուխը բարձրացրեց։ «Ոչ, կյանքը տխուր չէ, բայց տխուր ժամեր ունի»։ Տիկին Արնոն շարունակեց թաքուն դառնությամբ. «Սիրում էիք միմյանց, այլևս չեք սիրում. ինչի է պետք այդ»։ Քրիստոֆը պատասխանեց. «Բայց և այնպես սիրում էինք»։ Տիկին Արնոն շարունակեց. «Դուք ձեզ զոհաբերել եք նրան. եթե միայն ձեր այդ զոհաբերությունը ծառայեր ձեր սիրացի օգտին, բայց նա նույնիսկ երջանիկ չէ»։
«Ես ինձ չեմ զոհաբերել»,  ասաց Քրիստոֆը բարկացած։ «Եվ եթե նույնիսկ զոհաբերել եմ, կնշանակի այդ ինձ հաճույք է պատճառել. այդտեղ վիճելու բան չկա. մարդն անում է այն, ինչ պարտավոր է անել. եթե չի անում, ապա կասկածից վեր է, որ դժբախտ կլինի. չկա ավելի հիմար բան, քան այդ զոհաբերություն բառը. ինչ որ հոգևորականներ, իրենց հոգու աղքատությունից զրթված, դրան են խառնել բողոքական, մռայլ ու չոր մի տխրություն. այնպես է դուրս գալիս, որ զոհաբերությունը լավ լինելու համար պետք է տաղտկալի լինի, գրողի ծոցը. եթե զոհաբերությունը ձեզ համար ոչ թե ուրախություն է, այլ տխրություն, ուրեմն մի արեք, արժանի չեք դրան. մարդ իրեն զոհաբերում է ոչ թե ուրիշի համար, այլ իր համար.
Եթե երջանկություն չեք զգում զոհաբերության մեջ աստված ձեզ հետ, դուք արժանի չեք ապրելու։
Տիկին Առնոն լսում էր Քրիստոֆին և չէր համարձակվում նայել նրան։ Հանկարծ նա վեր կացավ և ասաց.
«Ցտեսություն»։
Այն ժամանակ Քրիստոֆը մտածեց, թե նա եկել էր իրեն ինչ որ բան հաղորդելու համար, և ասաց.
«Օ, ներեցեք, ինչ ես ասելն եմ, միայն իմ մասին եմ մտածում. Մնացեք մի քիչ էլ, խնդրում եմ»։
«Ոչ, չեմ կարող, շնորհակալ եմ»։
Ասաց Տիկին Առնոն և գնաց։ Միարժամանակ նրանք չհանդիպեցին միմյանց։ Տիկին Առնոն ոչ մի բանով չէր հիշեցնում իր գոյությունը, իսկ Քրիստոֆն այլևս չէր գնում ոչ նրա և ոչ էլ Ֆիլոմելայի մոտ։ Նրանց շատ էր սիրում, բայց վախենում էր, որ խոսակցություն կունենա իրեն տխրություն պատճառող այդ հարցերի մասին։ Եվ հետո նրանց հանդարտ գորշ գոյությունը, նրանց շուրջը իշխող խիստ նոսրոթը դուր չէին գալիս։ Կարիք ուներ նոր դեմքեր տեսնելու, կարիք ուներ նոր սիրո։ Միտքը ցրելու համար նա սկսեց թատրոն գնալ, որն անտեսել էր երկար ժամանակ։ Մանավանդ, որ թատրոնը նրան թվում էր հետաքրքիր մի դպրոց այն երաժշտի համար, որն ուզում էր դիտել և պատկերել կրքի նրբերանգները։ Այդ նրա համար չէր, որ այժմ ավելի էր համակրանք զգում ֆրանսիական պիեսների նկատմամբ, քան Փարիզ գալու սկզբնական շրջանում։ Դեռ մեկ կողմ թողած այն, որ նրան այնքան էլ դուր չեն գալիս միշտ նույն անհամ և գռեհիկ սյուժեները, որոնք գալիս էին սիրային ֆսիխոֆիզիոլոգիայից։ Ֆրանսիացիների թատերական լեզուն նույնպես ծայրահեղորեն կեղծ էր թվում, մանավանդ չափածո դրամայի մեջ։ Ոչ նրանց արձակը և ոչ էլ չափածոն չէին համապատասխանում ժողովրդի կենդանի լեզվին, նրա ոգուն։ Արձակը շինծու լեզու էր։ Լավագույնների մոտ աշխարհի քրոնիկայի, վատթարագույնների մոտ վուլգար ֆելիետոնիստի լեզու։ Պոեզիան արդարացնում էր Գյոթեի հետևյալ սուր խոսքը. «Պոեզիան լավ է նրանց համար, ովքեր բան չունեն ասելու»։ Դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ձգձգված և ծեկծեքուն նույն պրոզան, մյուս ազգերի բանաստեղծությունների օրինակով անճարակորեն պատվաստած կերպարների առատություն, մի բան, որ յուրաքանչյուր անկեղծ անձնավորություն ֆալշի տպավորություն էր ստանում։ Քրիստոֆն այդ չափածո դրամաները ավելի չէր գնահատում, քան իտալական օպերաները, նրանց ոռնացող և քաղցրավուն եղանակներով, խրթին ձայնավարժություններով։ Դերասանները նրան ավելի էին հետաքրքրում, քան պիեսները։ Նույն այդ հիմունքով հեղինակները բոլոր ջանքերը գործ էին դնում դերասաններին հարմարվելու համար։ Չի կարելի հուսալ, թե մի որևէ պիես կխաղացվի որոշ հաջողությամբ, եթե ուշադրություն չեք դարձրել, որ ձեր գործող անձանց բնավորությունները ձևված լինեն դերասանների արատների համաձայն։ Դրությունը բոլորովին չէր փոխվել այն ժամանակից, երբ Դիդրոն գրում էր այս տողերը։ Միմոստերը դարձել էին արվեստի մոդուսներ։ Հենց որ նրանցից մեկնու մեկը հաջողության էր հասնում, ունենում էր իր թատրոնը, իր հաճոյակատար դերձակ դրամատուրգները, որոնք և պիեստեր էին թխում Միմոսի չափ ու ձևով։ Գրական մոդաների այդ մեծ օրենսդիրներից մեկը, Ֆրանսուազ Ուդոնը, հետաքրքրում էր Քրիստոֆին։ Փարիզում նրա վրա տակացել էին մեկ կամ երկու տարուցի վեր։ Այդ դերասանուհին էլ բնականաբար ուներ իր թատրոնն ու դերեր մատակարարողները։ Այնուամենայնիվ, միայն իր համար թխված դերերը չէր, որ խաղում էր։ Նրա բավական խառնաշփոթ խաղացանկը Իբսենից հասնում էր մինչև Սարդուին, Գաբրիել Դանունցիոյից մինչև Դյումավորթին, Բերնարդ Շոուից Հանրի Բատայլը։ Մինչև անգամ հանդգնում էր երբեմն գնալ կլասիկական հեքսամետրի դասական ծառուղիները կամ նետվել Շեքսպիրյան պատկերների հեղեղը։ Բայց դա այդտեղ իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում, հասարակությունն առավել էվս։ Ինչ էլ որ խաղար, խաղում էր միայն միշտ իրեն։ Այդ նրա թուլությունն էր և միաժամանակ ուժը։ Քանի դեռ նա հասարակության ուշադրությունը չէր գրավել, նրա խաղը ոչ մի հաջողություն չէր ունեցել։ Այն օրվանից, երբ հետաքրքրվեցին նրանով, ինչ որ խաղաց սքանչելի թվաց։ Եվ իրոք, նրան տեսնելով մոռացվում էին այն չնչին պիեսները, որոնց նա դավաճանում էր իր ապրումներով գեղեցկացնելով։ Այդ կնոջ առեղծվածը Քրիստոֆի համար ավելի հուզիչ էր, քան նրա խաղացած պիեսները։ Ֆրանսուազն ուներ գեղեցիկ, մաքուր և բավական ողբերգական պրոֆիլ։ Ռոմեական տիպի ոչ մի շեշտված և ծանր գիծ։ Ընդհակառակը, նրբագեղ, փարիզյան, Ժան Գուժոնի ոճի գծեր, նույնքան պատանեկան, որքան կանացի։ Քիթը կարճ էր, բայց բարեձև։ Բերանը գեղեցիկ, շրթունքները բարակ, անկյունները փոքր-ինչ տխրագիծ ծալքով։ Այտերը նուրբ էին, պատանեկան նիհարությամբ, ուր նկատվում էր ինչ-որ հուզիչ բան, ներքին մի տառապանքի արտացոլումը։ Ծնոտը կամակոր, դեմքը գունատ, մեկը այն անկիրք լինելու վարժված, բայց այն դեմքերից, որոնց յուրաքանչյուր դիմագծի միջով թափանցում է հոգու սարսուռները։ Մազերն ու հոնքերը շատ բարակ էին, աչքերը փոփոխական, մոխրագույն, սաթանման, ընդունակ ստանալու ամեն տեսակի, կանաչավուն կամ ոսկեզոծ ցոլքեր, ինչպես կատվի աչքերը, և իր ամբողջ էությամբ էլ նման էր կատվի։ Արտաքուստ թմրած, կիսաքուն, բայց աչքը բաց, դարանամուտ, միշտ կասկածամիտ, նյարդային, հանկարծական ու փոքր-ինչ դաժան բռնկումներով։ Ավելի բարձրահասակ և ավելի նիհար էր թվում, քան իրականում կար։ Հիանալի ուսեր ուներ, գեղեցիկ թևեր, երկար ու նուրբ ձեռքեր։ Հագնվում ու մազերը հարդարում էր համեստորեն, խիստ ու ճաշակով, առանց բոհեմային անփութության կամ չափազանցված բջնագեղության, որը հատուկ էր որոշ դերասանուհիների։ Այդ խնդրում էլ էր կատվի նման։ Բնածին արիստոկրատիզմ, թեև ծագումով հասարակության մրուրից էր և մնացել էր անուղղելի վայրենի։ Երեսունից քիչ պակաս կլիներ։ Քրիստոֆը գամաշի մոտ լսել էր նրա մասին։ Այնտեղ Ֆրանսուազի մասին խոսում էին գրեհի հիացմունքով, համարելով նրան շատ ազատամիտ, խելացի ու համարձակ, երկաթյա կորովիտ էր, փառքի տենչացող, բայց խիստ, ինքնասած, գլխահան անող, կամակորնի աղջիկ, որը շատ էր ձեռքից ձեռք անցել մինչև ներկա փառքին հասնելը, և այժմ վրեժխնդիր էր լինում։ Մի օր, երբ Քրիստոֆը գնացք էր նստում Մեդոն գնալու և Ֆիլոմելային այցելելու համար, իր կուպեի դուռը բաց անելով, տեսավ դերասանուհուն, որն արդեն տեղավորվել էր այնտեղ։ Նա հուզված և վշտահար էր թվում, ուստի Քրիստոֆի գալուստը անախորժ գտավ։ Երես դարձրեց նրանից, համառորեն դուրս նայելով հակառակ կողմի լուսամուտից։ Բայց Քրիստոֆը նրա այլայլված դեմքից զարմացած, շեշտակի նրան էր նայում, միամիտ և ճնշիչ կարեկցությամբ։ Ֆրանսուազը զայրացավ և նրա վրա կատաղի հայացք նետեց, որը Քրիստոֆը չհասկացավ։ Հաջորդ կայարանում Ֆրանսուազն իջավ և ուրիշ վագոն մտավ։ Այն ժամանակ միայն Քրիստոֆը մտածեց, որ նա պարզապես իրենից էր փախել և սաստիկ վշտացավ։ Մի քանի օր անց նույն երկաթգծի մի կայարանում, Փարիզ վերադառնալու համար գնացքի սպասելով, Քրիստոֆը նստել էր կարամատույցի միակ նստարանին։ Երևաց Ֆրանսուազը և եկավ նստեց Քրիստոֆի մոտ։ Քրիստոֆն ուզեց վեր կենալ։ Ֆրանսուազն ասաց. «Մնացեք»։ Նրանք մենակ էին։ Քրիստոֆը ներողություն խնդրեց, որ անցյալ օրը նրան ստիպել էր վագոնը փոխել։ Ասաց, որ եթե մտքովն անցներ, թե իր ներկայությամբ ճնշում է նրան, ինքը դուրս կգնար։ Ֆրանսուազը հեգնական ժպիտով պատասխանեց. «Ճիշտ է, դուք անտանելի եք երեսիս նայելու ձեր համառությամբ»։ «Ներեցեք, չէի կարող ինձ զսպել, դուք կարծես տանջվում էիք»։ «Լավ, հետո ինչ»։ «Այդ ստացվեց ինձնից անկախ. Եթե տեսնեք խեղդվող մի մարդու, միթե նրան ձեռք չեք պարզի»։
«Ես ամենևին», ասաց նա, «ավելի շատ նրա գլուխը ջրի տակ կխրեմ, որ ավելի շուտ խեղդվի»։
Նա այդ ասաց դառնությամբ և հեգնանքի խառը զգացումով, և քանի որ Քրիստոֆը ապշած նրան էր նայում, նա ծիծաղեց։ Գնացքը եկավ։ Վերջին վագոնից բացի մնացածները բոլորն էլ լիքն էին։ Աղջիկը բարձրացավ։ ծառայողը շտապեցնում էր նրանց։ Քրիստոֆը, չուզենալով կրկնել անցյալ օրվա տեսարանը, կամեցավ մի այլ տեղ փնտրել։ Աղջիկը նրան ասաց.
«Բարձրացեք»։
Քրիստոֆը ներս մտավ, աղջիկն ասաց.
«Այսօր այդ միևնույն է ինձ համար»։
Նրանք սկսեցին զրուցել։ Քրիստոֆը մեծ լրջությամբ փորձում էր նրան ապացուցել, թե չի կարելի չհետաքրքրվել ուրիշներով, թե մարդիկ կարող են փոխադարձաբար շատ ու շատ լավություններ անել միմյանց, օգնելով, մխիթարելով մեկը մյուսին։
«Մխիթարություն, դա ինձ չի վերաբերում», ասաց աղջիկը։
Եվ քանի որ Քրիստոֆը պնդում էր.
«Այո»,
ասաց աղջիկը իր քինոջ ժպիտով.
«Մխիթարողի դերը շատ շահավետ է նրա համար, ով այն խաղում է»։